saya udah berjalan kurang lebih 8 kilo. Ya, berjalan 8 kilo karena saya pengen merasakan yang dirasakan saudara-saudara saya. Kalau begini rasa kangen beliau kepada cucu Nabi, bagaimana kangennya beliau-beliau kepada Nabi Muhammad SAW?
Allahu Akbar!
Sallu ala Nabi. Kalau hati Anda tidak tergerak untuk mencinta beliau, berarti Anda bukan orang yang beruntung. Alhamdulillah kami termasuk orang yang beruntung.
Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل نبيه خاتم النبيين الحمد لله الحمد لله الذي يقول في حق سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ أَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أحباء الكرام جزاكم الله خير الجزاء على اهتمامكم الجميل ففي هذه المناسبة السعيدة نقدم لكم جميعا جزيل الشكر وأحسن التقدير وصرفتمونا ونورتمونا وفرحتمونا صرفتم المكان ونورتم المجلس وفرحتم القلوب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا يبارك لكم وأن يتقبل ما في نيتنا أجمعين آمين يا رب العالمين أحبائي الكرام pada kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya, saya ingin menyampaikan ucapan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap umat Islam yang telah meluangkan waktunya, yang telah menunjukkan kepeduliannya, yang telah menyambut kepulangan saya, sekeluarga. Teristimewanya untuk para habaib, para alim ulama, para kiai, yang telah memotivasi, mendorong umat untuk ikut serta, yaitu di dalam penjemputan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada para habaibnya, para kiainya, para ulamanya, dan kepada segenap umat Islam. Jazakumullahu khairal jaza.
Setelah tadi kita dengarkan satu persatu sambutan demi sambutan yang disampaikan oleh para perwakilan dari berbagai daerah, maka yang ingin saya sampaikan pertama, dari kemarin sudah banyak sekali daerah yang mengundang saya. Nah, tapi belum ada saya terima satupun juga, saya hanya katakan insya Allah dalam waktu dekat secepat-cepatnya Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di bawah koordinasi ketua umumnya yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang akan membuat jadwal safari dakwah ke daerah insya Allah. Nah, maka itu saya minta perwakilan-perwakilan daerah tadi yang memang ingin yaitu kita sambangi, kita datangi dalam waktu dekat ini, semua koordinasi dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Karena semua mesti tertib, semua mesti teratur. Apakah nanti Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis akan atur dari Jawa Barat ini, dari Jakarta dulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke NTB sana, saudara. Kemudian nanti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Ambon sana, dan seterusnya. Insya Allah, semua jadwal akan diatur dengan tertib. Insya Allah. Maka itu saya minta maaf kepada mereka-mereka yang telah menghubungi saya dari kemarin, dari semalam, sudah bahkan dari sebelum saya pulang. Nah, saya ada di Mekah, udah banyak yang kontak. Habib, nanti tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian. Jadi saya minta maaf, kalau sampai hari ini saya tidak memberikan jawaban. Nah, adapun besok, saudara, insya Allah yaitu hari Jumat, saya akan berusaha untuk hadir di tempat Maulid Sayyidil Walid. Nah, perlu Anda tahu juga bahwa Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggar juga guru saya. Beliau dulu punya majlis taklim rutin di Masjid An-Nur Tanah Abang ya, Pak. Rutin beliau mengajar di sana setiap yaitu malam Sabtu membuka tafsir, dan saya ketika itu masih SD, masih kelas 3 SD. Itu saya duduk belajar dengan beliau di masjid tersebut sampai saya lulus SMA. Jadi artinya kita ini dulu dibawa-bawa oleh kita punya saudara dari majelis ke majelis, majelis ke majelis ya ikhwan. Nah, sehingga kita punya guru banyak, tidak sedikit. Siapa guru-guru yang buka majelis, siapa guru-guru yang tabrik kesana kemari, siapa yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, maka mereka adalah guru kita ya ikhwan. Nah, apalagi Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggar, luar biasa doanya, dukungannya. Bahkan pada saat beliau datang ke Mekah, saudara, ketika umroh, luar biasa dukungannya, spiritnya, motivasinya, sampai hari ini tidak pernah berkurang. Jadi kalau saya menyebutkan satu persatu, saya punya sekh begitu banyak ya Pak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada sekh di majelis, ada sekh di tabligh, ada juga sekh-sekh di universitas karena saya kuliah, saudara. Dan saya punya guru-guru besar di universitas juga tidak sedikit. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru saya di bidang hadis. Ada Syekh Profesor Doktor yaitu Muhammad Rasul Aji, guru saya di bidang ilmu fikih dan usul. Kemudian ada Doktor Asyahid Al-Alimul Alamah dari Lubnan, yaitu Doktor Subhi Soleh, guru saya di bidang ulumul Al-Quran. Dan mereka semua saya punya guru, baik yang di Indonesia maupun yang di universitas, semua muttasilus sanad, saudara. Alhamdulillah. Ini penting untuk saya sampaikan, saudara, supaya tidak ada lagi isu-isu, saudara, katanya Habib Rizik ini belajar sendirilah, baca kitab, gak punya guru, gak punya syekh. Barang siapa yang baca kitab sendiri katanya belajar sama setan. Jadi ini perlu kita kemukakan. Saya punya guru sangat banyak, saya punya syekh sangat banyak. Jazakumullahu khairan jaza, semoga Allah memberikan yaitu ganjaran berlipat ganda kepada mereka semua. Baik, selanjutnya ya kawan, setelah saya sampaikan yang pertama tadi sangat penting sekali, berikutnya apa yang disinggung tadi oleh kita punya guru Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, luar biasa. Beliau bukan sekedar memberikan nasihat kepada kita, tapi beliau tadi memberikan solusi untuk umat ya ikhwah. Ya, solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat, buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat, bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat, bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama, ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi, apa kau punya alasan, apa kita punya argumentasi. Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya Allah. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah, makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog ya Pak. Dialog itu penting, dialog itu penting, saudara. Dan gak boleh penguasa itu main tangkep kanan, tangkep kiri, kriminalisasi, saudara. Gak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion, bahkan yaitu opini lain. Enggak sampai di situ. Para pengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul? Takbir. Saudara, bicara soal pintu dialog ini, sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, saudara. Setelah yaitu aksi 212. aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12-1, 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan. Kita sudah tawarkan. Kalau pemerintah duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami, kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami, kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan, ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Semir yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu, ya Ikhwan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikad yang bagus, saudara, kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak?
Tidak.
Anti dialog tidak?
Tidak.
Siap berdialog?
Tidak.
Siap berdialog?
Tidak.
Siap berdiskusi?
Tidak.
Takbir. Tapi dialog mesti punya cara. Nah, soal nanti dalam dialog pemerintah inginnya apa dari umat, sampaikan. Sampaikan apa yang pemerintah mau dari umat, apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama. Sampaikan, kami dengar. Anda mau bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga yang kita bicara. Ya kan, yang namanya dialog kan, ini kan bukan monolog. Kalau monolog, dari satu pihak yang bicara. Kan dialog harus ada dari dua belah pihak. Bicaralah, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat. Ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat, ya, saudara. Nah, nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah, di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah, kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizieq akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama, kenapa kau gak periksa dulu? Itu kenapa Denis Regar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Anton Romli dibiarkan? Tekan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul. Gak bisa, ini gak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok, saudara, yang tidak disukai pemerintah, dicari-cari kesalahannya. Diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah sudah dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Gak boleh, ini dibiarkan gak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Jadi kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan. Ayo sama-sama kita perbaiki. Baiklah, sebagai penutup ya, Tuan, dari persoalan ini saya ingat, saudara, tadi penutup daripada ceramah ya, Supermakmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat, dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara. Bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum. Sehingga mereka masih berharap, yuk lobi Nabi, yuk deketi Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi, siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah. Siapa yang diutus? Salah seorang sahabat. Yang diutus bukan sembarang orang, yang diutus adalah anak, yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sama Usamah luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong, karena sukunya, keluarganya Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum, karena Nabi merupakan sumber hukum. Tapi akan terjadi, begitu datang kepada Nabi menyampaikan maksudnya, saudara, pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum, saudara, disambut kedatangan Usamah di rumahnya. Kemudian dipersilakan oleh Nabi duduk di dekat, ngobrol luar biasa indah, karena memang Nabi cinta kepada Usamah, saudara. Singkat cerita, Usamah mencari-cari kesempatan kapan kira-kira yang tepat bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usamah mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, kecerahan muka Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Yang tadinya Nabi senyum cerah, hilang, saudara. Nabi dengarkan dengan seksama apa yang diminta, saudara. Setelah selesai, Usamah bicara, apa kata Nabi? Ya Usamah, atas ufihadin min hududillah. Hei Usamah, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi kasih kabar, ini sudah ditetapkan Allah, enggak bisa dirubah dan enggak boleh saya ubah. Apa kau mau ubah ini, ya Usamah? Ditegur oleh Nabi, sudah. Tapi setelah itu Nabi kumpulkan semua sahabat, ya Usamah, kumpulkan semua di masjid Nabi, sudah. Semua sahabat kumpul di masjid Nabi. Setelah kumpul, Nabi menyampaikan kepada sahabat, kata Nabi, ada sekelompok orang, Nabi tidak sebut nama, ini indahnya Nabi, saudara. Kata Nabi, apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Lalu apa Nabi katakan? Ini yang catat dalam sejarah, ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, sudahlah mendapat bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza saraka fihi musyrik tarkuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka enggak hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan. Enggak dihukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraka fihi mutta'if yuqam 'alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik, orang kecil yang enggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam 'alaihi al-had, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang berat atas mereka. Masyaallah, ini Nabi udah kasih kabar, hati-hati. Hati-hati. Kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara, satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi, kelompok lain yang tidak disukai, saudara, enggak salah aja disalahkan, apalagi kalau salah, ya kuat. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum, halak, kata Nabi, binasa, hancur itu bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dihukum? Ada kelompok yang gak salah disalah-salahin? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu saya tanya, itu adil tidak? Adil tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan, kalau tidak adil itu, saudara, apa yang akan terjadi? Hancur! Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hancur? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka ragam bencana dan musibah? Na'udzubillah min dari ini enggak boleh dibiarkan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan informasi nabawi, informasi yang bukan lagi asatuk nih, bukan lagi akurat, super akurat, sumber hukum, saudara. Informasi dari Nabi yang enggak pernah meleset. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini informasi ilahi, informasi nabawi. Nabi menginformasikan kalau ketidakadilan sudah terjadi di tengah suatu masyarakat, suatu bangsa, maka mereka akan binasa. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Enggak sampai di situ. Saking perhatian dan pedulinya Nabi dengan keadilan, Nabi bersumpah dengan sahabat. Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangankan perempuan itu yang kalian bela, jangankan perempuan itu tuh yang tadi tuh yang Bani Makhzum yang mencuri, yang katanya terhormat dari suku Quraisy, yang ingin kalian selamatkan, jangankan itu. Law anna Fatimah binti Muhammad, andai kata Fatimah putri Muhammad, Fatimah putri Nabi, jantung hati Nabi, kecintaan Nabi, Fatimah ummu abiha, julukan Fatimah Zahra itu ummu abiha, ibu dari ayahnya. Karena sepeninggal Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Fatimah yang menjaga Nabi, Fatimah yang melayani Nabi, Fatimah yang mengurus semua urusan rumah tangga Nabi. Makanya Fatimah Zahra alaihassalam, beliau dijuluki ummu abiha, ibu untuk ayahnya. Subhanallah. Dan enggak sampai di situ. Fatimah Zahra bukan sembarang wanita, wanita yang paling mulia, wanita yang paling suci. Nabi katakan bahwa Fatimah adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan semesta alam, sudah. Jadi kalau Nabi mengatakan law anna Fatimah binti Muhammad, ini menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidatuna Fatimah. Jadi jangankan perempuan mahzum tadi yang mencuri, yang ingin kau lindungi, andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku, kecintaan Nabi, kalau anda Fatimah binti Muhammadin sarakat, andai kata Fatimah putriku tercinta yang mencuri, demi Allah, laqotoktu yadaha, demi Allah, pasti aku potong tangannya. Subhanallah. Jadi hadis ini jangan disalahpahami. Hadis ini bukan merendahkan Sayyidatu Fatimah Zahra, bukan. Hadis ini mengambil perumpamaan yang tinggi. Jangankan perempuan lain, Fatimah Zahra saja tidak tebal hukum, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tanya kalau begitu Nabi adil tidak?
Adil.
Nabi adil tidak?
Adil.
Nabi adil tidak?
Adil.
Sallu ala Nabi. Saudara, ini keadilan yang luar biasa. Enggak peduli siapa yang salah, saudara enggak. Walaupun putrinya mencuri, potong tangannya. Subhanallah. Keadilan semacam ini yang kita butuhkan. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabatnya, para pemimpinnya berlaku adil, bersikap adil, menetapkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, hei para pejabat, tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Sekarang saya mau tanya, kalau para pejabat terus menerus tidak adil, negara kita mau binasa. Saya mau tanya, apa Anda mau musnah dalam kebinasaan negara?
Ya.
Apa Anda mau binasa dalam bencana?
Ya.
Maka itu enggak boleh kita diam, saudara. Oh, ada jawab, Habib, kalau kita lawan, nanti kita dipenjara, nanti kita dibunuh. Wallahi, penjara, bahkan dibunuh sekalipun, jauh lebih baik daripada kita mati dalam bencana akibat murka Allah kepada bangsa ini. Ujungnya mati-mati juga, saudara. Cuma mati dibunuh, syahid. Mati dalam bencana, saudara. Ini menjadi konyol buat kita semua. Sama gitu saya bertanya, Anda mau pilih mati syahid atau mati konyol? Siap mati syahid di jalan Allah. Takbir. Kalau begitu siap tegakkan keadilan. Siap lawan ketidakadilan. Takbir. Dan saya berjanji di sini, saudara, saya tidak akan tinggalkan umat, saya tidak akan tinggalkan Anda. Kita akan berjuang bersama untuk melawan semua ketidakadilan. Kita tidak mau negara ini dibinasakan oleh Allah. Harus kita lawan ketidakadilan tersebut. Jadi di sini saudara, saya ingin sampaikan betapa ada seorang santri di Jawa Timur, saudara, membuat satu meme yang dianggap menghina petinggi Polri, dianggap menghina presiden. Saudara langsung ditangkap, dipakaikan baju tahanan, saudara, ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan ini penghina presiden, tidak layak hidup di Indonesia, diadili dan divonis penjara 4 tahun. Ini santri, masih belasan tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak cukong Cina, saudara. Dengan membawa foto presiden, dia caci maki, dia pukul-pukul. Keluar sumpah, serapah. Kata yang tidak elok untuk kita contohkan, saudara. Bahkan dia ancam, saudara. Presiden itu kacung dia. Dia mau bunuh. Tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Apa ini negeri? Tegakkan keadilan. Oh, menurut mereka, bahkan aparat keamanan di sini, saudara, menjadi juru bicaranya. Apa katanya? Oh, itu kan cuma lucu-lucuan. Itu cuma bercanda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau anak cukong Cina boleh bercanda sedemikian rupa, kenapa yang anak santri nggak dibilang bercanda juga? Kenapa? Kalau anak cukong Cina dibebaskan, santri bebaskan juga. Saudara, betul? Yang santri dihukum karena dituduh menghina pemerintah, ya anak cukong Cina hukum juga dong. Itu namanya keadilan. Kita enggak minta diistimewakan, enggak. Umat Islam tidak minta diistimewakan, saudara. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang adil. Yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal, betul? Takbir. Tapi kalau begini caranya, saudara, yang menjilat rezim, yang menyanjung-nyanjung rezim, yang membela-bela rezim, salah apapun dibiarkan. Sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh kiai, dilaporkan oleh santri, dilaporkan oleh masyarakat. Enggak dari proses. Sampai kapan kita diam lihat begini, sampai kapan? Ini kalau terus-menerus dibiarkan, hancur binasa kita punya negeri, saudara. Nah inilah yang saya maksud. Perlu kita melakukan revolusi yang kemarin tidak adil, besok wajib adil. Yang kemarin suka bohong, besok tidak boleh lagi bohong. Yang kemarin suka ingkar janji, besok tidak boleh ingkar janji. Yang kemarin terlanjur khianat, maka besok wajib jaga amanah. Setuju tidak?
Setuju.
Saya tanya, kira-kira kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, dukung tidak?
Dukung. Hukum tidak.
Pantet ini sebarkan biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak. Kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan, kalau Anda merubah segala kedzaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah, kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Kalau Anda tidak adil, gelombang manusia, gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan. Suara kebenaran tidak bisa diungkap. Enggak bisa diungkap. Walaupun mereka berupaya untuk membungkam suara kebenaran tersebut akan masuk, saudara, ke celah-celah rumah umat. Akan masuk ke telinga-telinga yang mendengar, saudara. Akan masuk ke relung-relung hati umat, saudara. Dan suara kebenaran itu, saudara, akan menjadi modal umat untuk menggerakkan semangatnya berjuang untuk melawan segala ketidakadilan. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Nah, begitu saya minta semua, dimanapun Anda berada, ini hadir dari berbagai daerah, jangan biarkan kedzaliman terjadi di wilayah Anda. Jangan. Kalau ada yang bersalah, siapa mau proses? Kalau santri diproses, kenapa anak kutong Cina nggak diproses? Proses sama-sama, saudara. Kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama tidak kebal hukum. Baik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sampai di sini ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak adil itu berbahaya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada khatib-khatib Jumat, kalau khutbah Jumat, penutup khutbah Jumat, agar mengamanatkan umat, innallaha ya'muru bil adri wal ihsan. Kita dengar setiap hari Jumat, saudara. Ini luar biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa itu dicantumkan, saudara? Walaupun itu bukan syarat Jumat, bukan rukun Jumat, tapi dicantumkan dan diamalkan, saudara, oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan, yaitu umarok, untuk mengingatkan ulama, untuk mengingatkan rakyat, bahwa keadilan adalah perintah Allah. Dan jangan lupa, al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua, sudah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang diperlakukan tidak adil. Apapun agamanya, apapun sukunya, keadilan bukan hanya untuk umat Islam, sudah. Keadilan untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti adil terhadap binatang sekalipun. Kita mesti adil terhadap pohon. Kita mesti adil terhadap lingkungan. Apalagi terhadap umat manusia. Wajib untuk kita bersikap adil. Siap bersikap adil? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Nah, inilah kita maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Enggak, kita enggak peduli ya, kawan. Apapun resikonya. Resikonya paling tinggi mati. Paling tinggi apa? Mati. Orang berjuang mati, yang enggak berjuang? Mati. Orang sakit mati, yang enggak sakit? Mati. Orang kena corona mati, enggak kena corona? Mati. Mati, yang ditembak mati, yang enggak ditembak? Mati. Yang dimusuhi rezim mati, yang enggak dimusuhi? Mati. Yang miskin mati, yang kaya? Mati. Ini gak usah takut ya, kawan. Mati itu, dan mati itu bukan akhir segalanya. Bukan. Mati itu awal kehidupan kita di alam akhirat, saudara. Untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia ini. Maka itu kepada para pejabat Indonesia, ingat, besok Anda juga akan mati. Bukan kami aja yang mati. Anda akan ditanya. Akan ditanya, kenapa bohong? Kenapa ingkar janji? Akan ditanya, kenapa khianat? Kenapa tidak amanat? Nah, mumpung hayat masih dikandung badan, kami aja. Ayo kita ajak revolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Dan betul yang disampaikan Kiai Haji Syukron Makmun tadi, saudara, posisi ulama itu bukan oposisi. Posisi ulama bukan posisi, tapi posisi ulama melakukan amar makruf nahi munkar. Lo apa bedanya Habib antara oposisi dengan ulama? Ada beda. Oposisi, saudara, seringkali, walaupun tidak semua, tapi seringkali memposisikan diri segala keputusan pemerintah baik atau tidak baik, saudara, dia protes, dia serah. Jadi putusan pemerintah yang sudah baik pun kadang-kadang diprotes juga. Itu oposisi, saudara. Tapi kalau ulama enggak. Putusan pemerintah bagus, ya kita apresiasi, kita hargai, kita terima kasih, kita doakan, betul? Tapi keputusan yang tidak baik, yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang bisa menghancurkan negara, wajib untuk kita kritisi. Takbir. Itu saja. Kalau gitu posisi ulama mulia tidak? Mulia tidak? Mulia tidak? Nah, jadi ulama ini lebih tinggi dari oposisi, sudah. Lebih tinggi dari oposisi. Kenapa? Karena mata ulama jeli. Dengan ilmunya aja jeli. Oh, ini keputusan bagus, apresiasi. Oh, ini keputusan jelek, kritisi. Dan ulama tidak akan pernah mundur dari itu. Enggak, sudah. Jadi ulama yang asli.
Oh, ini kalau kita cerita tadi.
Kiai Sukron, mengingat nama Kiai Haji Munawir asli. Ulama yang asli. Nah, ulama ada dua. Ada asli, ada ulama-ulamaan. Ada ulama ulamaan. Lu maksudnya apa? Ulama-ulamaan yang ngajak umat ke sorga-sorgaan. Karena kalau ulama asli ngajak umat ke sorga asli. Siap ikut ulama asli? Takbir. Nah, jadi sekali lagi, ulama yang asli berada di atas semua pihak, saudara. Di atas pemerintah, di atas oposisi, di atas partai, di atas seluruh komponen bangsa. Ulama itu harus jadi guru bangsa. Ulama itu harus jadi penasehat utama. Ulama itu, saudara, harus selalu menjadi pengontrol segala kebijakan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat apapun agama, budaya, dan bahasanya. Sekali lagi saya tanya, kalau gitu kedudukan ulama mulia tidak?
Mulia!
Mulia tidak?
Mulia!
Takbir! Maka itu jangan suka merendahkan ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, baiklah ya kawan, akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan, sebelum NKRI lahir, sebelum nama Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, sudah. Sebelum, jauh sudah. Sebelum ada partai-partai, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, buka sejarah. Siapa yang melawan penjajah?
Saudara?
Yang melawan penjajah adalah ulama dan santri. Saudara, saya kasih contoh beberapa pondok pesantren. Di Sumatera itu ada pondok pesantren Mustofawiyah. Itu umurnya sudah ratusan tahun, saudara. Sebelum Indonesia lahir. Di Jawa Timur ada pondok pesantren Sidogiri, saudara. Itu umurnya kalau tidak salah sudah hampir 300 tahun, saudara. Sebelum ada Indonesia, pondok pesantren Tambak Beras 200 tahun, pimpinan Kusam, salah satu pendiri NU yang mendirikan pondok pesantren Tambak Beras. Ya. Artinya kalau 200 tahun, duluan mana? Pesantren apa Indonesia? NKRI apa Indonesia? NKRI atau pesantren? Pejabat yang sekarang atau kiai? Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Jadi keluar lagi datu ye. Udah kangen 3 tahun setengah gak keluar-keluar. Tadi kalau ada ulama-ulama yang kritis, ajak bicara ya ikhwan, bukan ulama dikriminalisasi. Ulama dikriminalisasi, santri ditangkepin, apa ente belum lahir ulama udah berjuang, ente belum lahir santri udah berjuang. Justru lahirnya NKRI, merdekanya Indonesia dengan izin Allah, berkat perjuangan para ulama dan santri. Sekarang saya mau tanya, ulama dan santri yang merebut kemerdekaan. Sekarang kemerdekaan ini mau direbut oleh kaum oligarki, oleh para koruptor, oleh para bangsa-bangsa. sampaikan. Jadi sekali lagi, Indonesia adalah barisan paling utama. Ulama dan santri memperjuangkan kemerdekaan republik ini. Lihat pangeran di Ponorogo, saudara. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, apa ulama? Imam Bonjol. Bagaimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Enggak pakai piki polisi? Enggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada tentara polisi lahir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, panglima besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Subhanallah. Sallu ala nabi. Jadi yang dirikan TNI siapa? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Saudara, coba lihat. Jadi jangan remehkan, jangan sekali-kali meremehkan daripada jasa para ulama. Betul? Jadi kalau saya sampaikan sekali lagi kepada pemerintah, kita ajak. Ayo pemerintahan Jokowi saat ini. Kami para habaib, para ulama mengajak Anda dengan jajaran Anda, menteri-menteri Anda, semua pejabat negara ini, ayo kita revolusi. Lah, kita perbaiki. Mafat-afat, apa yang sudah berlalu, baik kita anggap sudah berlalu, tapi ke depan ini harus semua berubah. Yang kemarin bohong, besok enggak boleh bohong lagi. Yang kemarin khianat, besok enggak boleh khianat lagi. Yang kemarin ingkar janji, besok enggak boleh ingkar janji lagi. Yang kemarin ulama dikriminalisasi, besok tidak boleh lagi mengkriminalisasi ulama. Yang kemarin pembiaran terhadap penodaan agama, penghina-penghina agama dibiarkan dilindungi, besok enggak boleh ada penoda agama yang dibiarkan. Betul? Setuju? Saya mau tanya, kalau pemerintahan Jokowi melakukan itu, saudara, kita senang tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh ketidakadilan, sudah. Siap jadi musuh ketidakadilan. Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Takbir. Salatullah salam.
Baswedan datang dengan rombongannya, kita berbincang bersilaturahmi, dan sore ini, malam ini juga masih banyak tamu mau datang. bahkan malam nanti ada dari Dewan Pimpinan PKS, ya Wak, Dr. Salim Al-Jufri, dengan jajarannya Dr. Habib Salim Al-Jufri juga akan datang kemari malam nanti. Jadi memang kamu bergantian bergiliran. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu semua, dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penerimaan tamu, pelayanan tamu, atau ada yang datang dari daerah belum sempat salaman, belum sempat lebih dekat lagi, tolong dimaklumi. Jadi setelah acara ini kita tutup, kami minta Kiai Syukran Makmun, Gus Aam, begitu juga di sini ada Gus Koyum, saudara. Gus Koyum ini juga orang tuanya kayaknya juga salah satu pendiri NU, saudara. Jadi Gus Koyum, Gus Aam ini keluarga besar pendiri NU, dan Kiai Syukran Makmun nggak ada yang nggak kenal, saudara. Ini sepupunya NU, saudara. Diakui atau tidak diakui secara struktural, beliau orang tuanya NU, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan FPI anti NU, saudara, itu fitnah, bohong. Sekali lagi, kita bukan musuh pemerintah, juga kita bukan musuh NU, kita musuh kedaliman. Nah, kita bukan musuh NU, kalau aliran Nusantara, iya, itu musuh kita, saudara. Aliran Nusantara tahu? Disingkat? Disingkat? Kok tahu loh? Kirain udah lupa. Ternyata pelajarannya melekat juga. Nah, kalau bicara aliran aliran Nusantara yang liberal, Kiai Syukran gak usah cerita, saudara. Sudah puluhan tahun di atas mimbar selalu berbicara tentang bahaya liberalisme, saudara. Nah, jadi kami bukan musuh NU juga. Kami musuh kesesatan, kami musuh kedzaliman, kami musuh kemunafikan. Ini itu saat lanjutkan perjuangan Anda dengan kawan-kawan yang ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, yang ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama untuk menjadi Jamiatun Mubarakah. Saya dan seluruh keluarga besar Front Pembela Islam, bahkan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mendukung upaya kiai-kiai NU untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama.
Takbir!
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 Sambung alam Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong habis ini saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf, tidak ada selaman-selaman, saudara. Jadi masing-masing nanti bisa kembali ke rumahnya dengan tenang, dengan tertib, berakhlakul kalimah. Dan kalau ada yang mau kumpul lagi, besok pagi ada maulid di Habib Hamid Alka jam 9 pagi. Insya Allah saya akan hadir, yaitu di Pondok Rangon, Jakarta Timur, saudara, dekat markas TNI di Cilangkap, daerah sana. Insya Allah besok jam 9 pagi. Jadi kalau ada tamu-tamu yang mau datang besok pagi, saya tidak ada di rumah. Saya tidak ada di rumah. Jadi kita akan mulai besok untuk dakwah maulidnya, insya Allah. Nah, ini yang saya mau sampaikan, hari Jumat pagi, insya Allah di tempat Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakal. Orang tua kami, guru kami, sesepuh kami, kecintaan kami, saudara.